Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukawona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo.
Amen. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Tutasoma 18 na 19 na baada ya hapo tutasoma mstari wa 23. 1, 2, 3 anasemaje kwa sauti kubwa? 1, 2, 3 kwa sauti kubwa. Backbench huwa wasomi. 1, 2, 3 twende.
Ehe.
Sawa. Sawa.
Mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu.
Sasa nishike hapo mstari wa 18. Maneno nayotamani uyashike kutokea kwenye maandiko haya ni neno mlikombolewa. Neno la kwanza, kama Biblia ni ya kwako, unaruhusiwa kuipigia mstari. Ni neno mlifanyaje? Mlikombolewa. Neno la pili nalotamani uliweke hapo ni lile neno linalosema kwa mwenendo mrio urithi ama mlio upokea. Ukiniweka kwenye tafsiri ya neno, anatamka vizuri zaidi. Anasema kwa maana mnafahamu ya kwamba mlikombolewa kutoka kwenye mwenendo wenu usiofaa, mlio urithi kutoka kwa baba zenu. Kwa kitu cha kukishika ni mlio urithi kutoka kwa baba zenu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Bali kwa damu ya thamani ya Kristo, yule mwana wa kondoo asiye na dosari wala doa. Mstari wa 23 anasema kitu gani? Twende. Kwa maana mmezaliwa upya, si kwa mbegu ile iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lililo hai na linalodumu milele, katika jina la mamlaka la Yesu. Kama unakubali sema amen. Tafadhali unaweza ukakaa kwenye nafasi yako. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya maneno haya. Ninaomba Mungu utayabariki na neema yako itakuwa kubwa, na Mungu wa mbinguni, naomba utanisaidia kuyasema kwa ukamilifu, amen. Now, nisikilize. Natamani leo ni kufundisha kitu ambacho kitakusaidia na ninaamini ni kitabadilisha maisha yako. Natamani kufundisha juu ya kitu kinasema kushughulika na mambo yanayojirudia rudia. Dealing with patterns. Kushughulika na mambo yanayojirudia rudia. Jumapili ya leo ndicho kitu ambacho tunakwenda kufanya kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kushughulika na mambo yanayojirudia rudia. Natamani uelewe ya kwamba kwenye maisha yetu, na hata wewe utakuwa ni shahidi, kwenye maisha yetu kuna vitu ni kama, ukiwa makini kufuatilia utagundua kuna vitu ni kama huwa vinatokea mara kwa mara kwenye maisha ya mtu fulani. Nimewahi kukaa na watu fulani, na katika kusikia stori zao na habari za mambo kadhaa wanayosema, unaona kuna vitu ambavyo watu wamefika mahali ni kama kimekuwa ni kitu cha mazoea, kiasi kwamba wanatarajia. Umewahi kusikia wale watu ambao wanatarajia kila baada ya mwezi, anasema mwezi wa nane huo kuna kitu kinanitokea. Si naongea na wanadamu au kama ni malaika, mbona hamna mabawa? Kama ni wanadamu semeni amen. Come on. Umewahi kukutana na wale watu ambao anakwambia mimi kila mwezi wa 12 huwa lazima kuna kitu kitokee, na amefika wakati anajiandaa. Kuna watu wanajiandaa kuumwa miezi fulani, kuna watu wanajiandaa, na kiukweli kile wanachojiandaa ukiwa makini kufuatilia huwa kinatokea. Sasa ni vizuri ukaelewa ya kwamba moja kati ya kitu ambacho Yesu alikifanya msalabani, Yesu alipokufa msalabani kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya maisha yako, kuna mambo mengi sana aliyoyafanya. Even though watu wengi tukiuliza kazi aliyoifanya Yesu msalabani ni kitu gani ambacho ni sehemu ya kwenye ufahamu wetu kinachokuja, wengi especially watu ambao wamezaliwa kwenye Pentecostal background, huwa wanasema Yesu alinisamehe dhambi. Na ni kweli. Lakini msalaba ulifanya kazi kubwa zaidi ya msamaha wa dhambi. Lakini ile kazi ambayo msalaba ulifanya haitathibitika kwenye maisha ya mtu mpaka huyo mtu ajue ni kitu gani Yesu alichokifanya. So, ukijua tu kwamba Yesu alipokufa alinisamehe dhambi, Na ni kweli alikusamea dhambi, na dhambi kilikuwa ni kitu kikubwa sana ambacho Yesu alikuja kudilinacho. Lakini katika hivyo kulikuwa kuna vitu vingine vingi zaidi ambavyo Yesu alifanya. Sasa unapojua ya kwamba Yesu alinisamea dhambi, na ukastiki na hiyo peke yake kwenye ufahamu wako kwamba mimi nilisamewa dhambi, kitakacho manifest kama kazi ya msalaba kwako ni msamaha wa dhambi. Na ndio maana kuna mahali anaandika anasema kuna kitu kinaitwa kazi kamilifu ya Yesu Kristo. Msalabani panaitwa ni mahali pa kazi kamilifu ya Yesu Kristo. Kwa nini panaitwa mahali pa kazi kamilifu? Maana yake alifanya kitu zaidi ya kimoja. Nani ananielewa niambie amen. Yesu alifanya zaidi ya kimoja. Sasa ukikielewa hicho tu kwamba nimesamehewa dhambi, na ni vizuri kujua umesamehewa dhambi, na ukabaki hapo kwenye eneo hilo, kuna mambo kwenye maisha yako hautayaona ambayo yalikuwa ni matokeo ya kazi ya msalaba wa Yesu. Hautayaona yakimanifest, sio kwa sababu hayapo, lakini kwa sababu wewe ukijui. Sasa nishike vizuri, kanuni inayofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho ni kanuni ya kujua. Kwenye ulimwengu wa roho kuna kanuni kubwa inafanya kazi, inaitwa kanuni ya kujua. Na ndio sababu shetani anapojua hichi kitu, jambo kubwa atakalolifanya kwenye maisha yako ama kwenye maisha ya watu ni kuwazuia watu kujua. Na ndio maana shetani hana beef na wewe ukiomba. Shetani hana shida na wewe ukiomba. Shetani hana shida na ukiingia kwenye maombi yote ya vita, maombi ya yote ambayo tunaombaga, hana shida. Lakini when it comes to knowledge, utagundua shetani atakupiga vita sana kwenye eneo la maarifa. Kwa sababu kimsingi kwenye ulimwengu wa roho, unachokijua ndicho kinachofanya kazi, na usichokijua hata kama kipo kwako kinakuwa kiexist. Sasa shetani kwa kujua hichi anachokifanya, anafanya nini? Anatujuza sana mambo yake kuliko kutujuza sana mambo ya Mungu. Na ndio sababu kuna watu wamekombolewa. Yesu kufa kwa ajili yao, wameokoka. Lakini kwa sababu wanajua sana juu ya ugonjwa, ule ugonjwa unaanza kuthibitika kwao. Even though moja kati ya package ambayo Yesu aliifanya msalabani ni pamoja na kuwaponya watu magonjwa. Kwa hiyo kwa nini Yesu alitangaza uponyaji? Na anaandika anasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Alafu anaelezea kile kitendo cha Yesu kupigwa hakikuwa bure. Kiliwakilisha kitu. Ndio anatuambia sasa, kwa kupigwa kwake, yani Yesu alipokuwa anapigwa hakupigwa kwa sababu wamemchukia. Even though walimchukia, lakini sababu ya Mungu kuruhusu mapigo ya Yesu kwa wakati ule ilikuwa ni kwa ajili ya uponyaji wa mtu. Na ndio maana sema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na nikawa namsoma mwanatheolojia mmoja, anasema ile idadi ya mijeredi aliyopigwa Yesu ilikuwa inawakilisha idadi ya magonjwa yote makubwa yaliyoko duniani. Hivi unajua duniani hakuna magonjwa mengi unavyodhani hivyo. Kuna magonjwa machache ambayo ndani yake yana vipengele. Madaktari niangalieni vizuri, niambieni amen. Mtanitia moyo. Amen. Sisi ni sawa. Yani kuna ugonjwa ambao kwa huo ukiupata utapata homa. Kwa hiyo homa sio ugonjwa wenyewe. Homa ni matokeo ya ugonjwa. Sasa nikawa nasikia na nikakubaliana na yule mtu, anasema idadi ya mijeredi ambayo Yesu alipigwa msalabani ilikuwa inawakilisha kila aina ya ugonjwa. So it has to tell you, haupo ugonjwa ambao Yesu hakupigwa kwa ajili ya uponyaji wake. So unapojua hicho kitu, maana yake tayari moyoni mwako unasema uponyaji ni haki yangu, kwa sababu hata huu ugonjwa wangu upo kwenye listi ya mapigo yale ambayo Yesu alipigwa katika jina la Yesu. Now, sasa adui anachokifanya, anakuficha zaidi juu ya kile Yesu alichokifanya, na anaanza kukuelezea zaidi juu ya ugonjwa unachoweza kukifanya. Kwa hiyo unajikuta badala ya kujua uponyaji umejua ugonjwa, na unachokijua ndicho kinacho manifest. Nani anaelewa sema amen? Kwa ni vizuri ukaelewa. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, udhihirisho wa Mungu kwenye maisha ya mtu unatokana na namna mtu anavyomjua Mungu. Yaani ukimjua Mungu kama mtoa chakula, haitafika siku utalala na njaa. Kwa sababu umemweka Mungu kwenye kikundi hicho cha kwamba Mungu anaweza akanipea chakula. Lakini jambo la pili la msingi nalo tamani ulione, unachokijua, na hichi ndio unachotamani ukipigie mahesabu, ukipigie mstari na ukikazie zaidi, unachokijua zaidi ndicho ambacho kina manifest. Na usichokijua, hata kama ni sehemu ya haki yako, kinaweza kisipatikane kwako, si kwa sababu hakipo, lakini kwa sababu ufahamu wako umefungwa. Na ndio maana ukienda kwenye Hosea sura ya 4 mstari wa 6, anaandika, anasema Hosea, watu wangu, anawaelezea watu wa Mungu, na hapa alikuwa anaelezea kwa habari ya taifa la Israeli. Anasema watu wangu wanafanyaje? Wanaangamizwa, sio wanaangamia. Moja, mbili, tatu, soma ubaoni, anasemaje? Tulia hapo. Wanafanyaje? Wanaangamizwa. Kwa kukosa nini? Kwa kukosa maarifa. Anaposema hilo neno maarifa, kwenye tafsiri nyepesi na ya kawaida, anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kujua. Kwa kukosa kujua. Yani wanaangamizwa na magonjwa kwa kukosa kujua ya kwamba moja kati ya kitu nilichokifanya msalabani ni pamoja na kuwatoa na magonjwa. Wanaangamizwa na laana kwa kuto kujua ya kwamba moja kati ya kitu ambacho nilikifanya msalabani ni pamoja na kuondoa laana. Wanaangamizwa na guilty ya makosa kwa kuto kujua ya kwamba moja kati ya kitu nilikifanya msalabani nilisamehe dhambi zote. Kwa hiyo nasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kufanyaje? Kwa kukosa maarifa. Alafu angalia, anasema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Na hili andiko watu nalisoma haraka, lakini anaenda mbele, anasema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. It has to tell you, Mungu afanye kazi na wajinga. Hapo kuna mtu sasa amesema, mchungaji, hilo neno kama ni kali, nilitaka nitumie neno kali hivyo hivyo. Moja, mbili, tatu, kwa kuwa wewe. Ehe. 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 Unaona, kukosa maarifa kunaenda mbali, hakuishi na wewe, kunaenda mpaka kwa kizazi chako. Na anaposema mimi nami nimekukataa usiwe kuhani kwangu, acha kuona kuhani anayehubiri. Kimsingi hapa kilichokuwa kina anakiandika Hosea, huu ulikuwa ni ujumbe kwa taifa la Israeli, ambalo hili taifa limewekwa kama taifa la kikuhani kwa ajili ya mataifa mengine. So anaposema nimekukataa, ilikuwa ni taifa linalomwakilisha Mungu kwa ajili ya mataifa mengine. Maana yake andiko hili linaweza kuapply kwenye maisha yetu, kwa sababu sisi pia tunapookoka tunaingia kwenye ukuhani wa kinini, wa kifalme. Maana yake Mungu anasema haijalishi wewe ni mtu wangu, ila ukiyakataa maarifa, mimi nitakukataa usiwe mwakilishi wangu. Na ndio maana ukiona unapenda upendi mafundisho, ni hatari kwako na kizazi chako. Na ndio maana moja kati ya kitu nina investi sana kwenu ni kuwafundisha. Ninajua mnatamani niwe na ubiri vile kwa moto kama ambavyo naendaga kwenye ni, unajua mimi nikiondoka leo nikienda Arusha lazima niwashe moto, kwa sababu kwanza na siku moja. Sio kama mnanielewa, nina siku moja, wale sina muda nao, mimi sijui wala. Kwa hiyo lazima nimalize, nitoe nyongo, ila ninyi lazima niwafundishe sana, maana mimi sitadaiwa kwa watu wa Arusha, nitadaiwa kwa watu wa Dodoma. Kwa hiyo ninyi lazima mkae mnisikilize nikiwafundisha. Kwa sababu hapo ndipo mnapopata maarifa. Anaposema mimi nami kwa kuwa umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Halitakuwa fungu lako kukataliwa na Bwana katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Lakini anaenda mbali, anasema sio tu kwako, hata kwa wazao wako. Kwa nini Mungu anafika mbali? Kwa sababu Mungu anapomchagua huyu kuhani wake, anapomchagua huyu mtu wake, amemchagua mtu ambaye atasimama badala yake kumwakilisha. Sasa kama hana maarifa ya Mungu anayemwakilisha, anajua hili jamaa litakuwa linawakilisha zaidi vitu vingine kuliko mimi, na mimi sitaki mtu ambaye ataniharibia image yangu. Yo, nani ananielewa aseme amen? Nani anaelewa aseme amen? Nani anaelewa aseme amen? Mungu akupe neema ya kupenda maarifa katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana Mungu akitaka mwakilishi wa uponyaji, anamtia na maarifa ya neno la uponyaji, anamtia na maarifa ya neno la uzima. Alafu yule mtu akitamka, anamwakilisha Mungu kwa maarifa ya uponyaji, kwa sababu Mungu anatafuta watu. Mungu anapotafuta kuwakilishwa na watu kwenye maeneo ya uongozi, anawatia na mafuta na maarifa ya nini? Ya uongozi. Kwa jina la Yesu, pokea maarifa ya Mungu kwenye eneo lako, ili uwe kuhani wake ukamwakilishe. Nani ananielewa aseme amen? Nani ananielewa aseme amen? Kwa hiyo unaona, sheria kubwa inayofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho ni sheria ya kujua, na shetani ndio anacheza na sisi hapo. Maarifa nimekwambia ni kujua. Shetani anachokifanya, anacheza na sisi hapa. Anajua ni kweli hawa watu, kuna vitu vingi Mungu amefanya kwenye maisha, lakini kwa sababu hawajui, na mimi natumia advantage hiyo ya kuto kujua kwao. Na ndio maana nasema mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, japokuwa ni nini? Ni Bwana wa yote. Kuna mahali nafikiri kwenye Mhubiri ama Mithali anasema, nimeona jambo la ajabu limetokea kwenye dunia, ya kwamba watumwa wamepanda farasi na wafalme wanatembea kwa mguu. Hii watumwa wamepanda farasi na wafalme wanatembea kwa mguu, ukitaka uielewe vizuri, maana yake hawa ni waamini na wasioamini. Na kwa bahati mbaya, hakuna mtu hatari kama, mtanisamehe nitatumia neno gumu kidogo, kama mjinga mwenye ujasiri. Umekutana na mtu mjinga ila na ujasiri? Kila saa inabidi mnishike hivi. Kwa hiyo atasema nini? Atasema nini? Atasema nini? Sasa unaona, kama sisi wanadamu tuko hivyo, kuna watu we cannot give them a platform kwa sababu ya kutokuwa na hekima. So it is to our God. Hawezi akampa mtu amwakilishe kuhubiri injili, na anajua kabisa huyu mwamba akisimamaga yeye mwenyewe anijui kwanza. Nani anaendelea? Ndio ile essence ya kusema, Mungu anasema kwa kuwa umekafanyaje, umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa. Na matokeo yake ndio wale waliokusudiwa kutembea katika neema wanaanza kutembea katika uharibifu kwa kutokujua. Na ndio ile anaandika, watumwa wamepanda farasi alafu wafalme wanatembea kwa miguu. Wagalatia 4:1 anasema mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, japokuwa ni Bwana wa yote. Anasema lakini vitu vyake vimefanyaje? Vimewekwa chini ya uangalizi. Maana yake, as long as we ni mrithi pamoja na Mungu, vitu vyako vipo, ila vimewekwa chini ya uangalizi mpaka siku akili yako itakapofu. Katika jina la Yesu, kwa maarifa haya, kila ambacho kimewekwa chini ya uangalizi, Mungu akakupe, airejeshe kwenye mikono yako. Kwa hiyo kumbe, inawezekana kuna uponyaji wako, kuna afya yako, kuna mafanikio yako, lakini huye experience kwa sababu ni mtoto na kwa chini ya watu wengine. Hilo halitakuwa fungu lako katika jina na mamlaka la Yesu. Sema ee Bwana Yesu. Sema kwa sauti, ee Bwana Yesu, ninaomba neema yako inisaidie, inisaidie, inisaidie kuyafahamu maarifa juu ya kile umefanya juu yangu. Sasa ngoja nikwambie kitu. Watu wengi wanadhani kwenye wokovu mambo yanatokeaga automatic, especially kwenye hii cycle ya Pentecostals. Kuna kitu sema, unajua Yesu ukishaokoka kila kitu. No. Ukishaokoka kinachotokea automatic ni kuhesabiwa haki peke yake. Vingine vyote ni mchakato. Kwa kadiri unavyomjua Mungu ndivyo ambavyo unaanza kumanifest na maeneo mengine. Yani okay, siku unapookoka jambo lililotokea automatic moja kwa moja ni kwamba wewe umehesabiwa haki na Mungu. Hilo ndio linatokea automatic. Lakini mambo mengine ndio Yesu anasema sasa msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, ili mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema, makamilifu na ya kumpendeza. Kwa hiyo ili tujue Mungu, mapenzi ya Mungu mema, makamilifu na kumpendeza, lazima kwanza tufanyaje? Tugeuzwe. Na tunageuzwa, anaposema nia, tafsiri ya Kiingereza anasema vizuri, by the renewing of your mind, kwa kugeuzwa fahamu zenu. Na ufahamu haugeuki automatic. Ufahamu sio nywele. Kwamba ulilala umenyoa nywele, ulipoamka zimefanyaje? Zimeota. No, no, no. Ufahamu ni juhudi. Anasema kwa gharama yoyote jipatie nini? Maarifa. Jipatie ufahamu. Maana yake kumbe kupata ufahamu ni nini? Ni gharama. Na gharama nyingine unailipiaga hapa kila Jumapili. Na kupiga shule masaa mawili. Alafu una gharama unaipata ya kuchelewa kurudi nyumbani. Lakini tunaweza pia tukao tunapiga ibada tu zile za short short. Tukasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hivyo Mungu alitupenda na akatupenda na ulimwengu. Amen. Alafu ukaondoka. No, lakini Biblia inasema kwa gharama yoyote nini? Na ndio maana sisi eneo hatuta compromise ni neno la Bwana. Yaani neno la Bwana. Yaani kama Mungu ametupikia chakula na tumekula hakijaisha, huwa tunamaliza kwanza chote. Kwa sababu tunataka gharama ya maarifa. Kwa hiyo ni vizuri kaleo mambo hayatokei automatic kwenye ufahamu wa Mungu. Na ndio maana Yesu anasema sasa mtaijua kweli, nayo kweli itafanyaje? Itawaweka huru. Alafu anaenda mbele zaidi kwenye hiyo, anasema uwatakase. Kwa hiyo nini? Kweli. Alafu anasema kweli ni nini? Neno la. Neno ni nini? Ni maarifa juu ya Mungu. Maana yake angesema hivi, uwatakase kwa hiyo kweli. Kukujua wewe ndio kweli. Nani anaelewa aseme amen? Kwa sasa kumbe, katika hii kweli tunapozidi kumjua Mungu, tunapoanza kuongezeka katika kumjua Mungu, tunapoanza kujua Yesu hasa alifanya nini, na Mungu kusudi lake kumleta Yesu ilikuwa kitu gani, ndio tunafika mahali sasa, tunaanza kuona faida ya kazi kamilifu ya Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Now, sijapotea na kufundisha kushughulika na mambo yanayojirudia rudia. Sasa ni vizuri ukaelewa nimeshakwambia. Yesu msalabani alifanya mambo mengi sana kwa ajili yako. Lakini leo niruhusu nikwambie mambo mawili tu ambayo Yesu aliyafanya msalabani kwa ajili yako. Jambo la kwanza, ulisamehewa dhambi. Kitabu cha Wakorosai sura ya kwanza mstari wa 13 na 14. Jambo la kwanza, ulisamehewa dhambi. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Ujue kabisa Yesu msalabani, kitu cha kwanza alichokifanya, alikusamehe dhambi. Anasema kwa maana ametuokoa kutoka ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Mstari unaofuata unasemaje? Ambaye katika yeye tunao ukombozi, yani nini? Msamaha wa dhambi. Hebu sema asante Yesu kwa msamaha wa dhambi. Come on, sema asante Yesu kwa msamaha wa dhambi. Kwa hiyo kama Yesu alikusamehe dhambi, na hiyo ya kusamehewa dhambi wala hata sitafundisha sana, maana hiyo unaijua. Kwa jambo la kwanza, ulisamehewa dhambi zako. Kwa unapoamini katika kile Kristo Yesu alichokifanya na kukubali kutubu. Na kutubu sio kusema baba na kuja mbele zako kwa dhambi nazo zijua na nisizo zijua, huko sio kutubu. Kutubu tafsiri yake ya asili ni kugeuka. Kwa umegundua tayari maombi yako ya toba. Kwamba naomba toba, baba naomba toba. Okay. Siyakatai maombi ya toba. Lakini kinachoamua kama ile ni toba au sio toba ni hali ya moyo wa ndani. Wajua wengi tunaombaga toba ili tupate access ya kuingia kwenye maombi. Sasa baba naomba katika jina la Yesu, naomba toba. Natubu baba, nisaidie ili upate sasa muda wa kuingia kwenye maombi yako. Lakini ndani wewe unajua kabisa hata baada ya hiyo toba Aya. Yani wewe unajua kabisa hata baada ya hii toba hii sidhani kama nimemalizana nayo hii ngoma. Kwa hiyo kwa sababu umekuja hapa una guilt zako ndani zinakuumiza roho yako. Oh, asante Yesu. Baba umesema wewe dhambi zetu zipo kwenye kundu. Wewe Bwana utazisafisha. Hivyo naomba toba mbele zako Bwana. Lakini ndani yako unajua uombi toba. Kwa taarifa yako pale tu unajiongelesha. Kutubu unaweza usitamke neno. Lakini ukawa na hali ya kujutia ndani. Na na kutubu kunatokeaga moyoni. Unasema ya kwamba from today mimi si na usemi hivi nje, inakuwaga hali ya ndani. Na ndio maana mwana mpotevu Biblia inasema baada ya kupita kwenye zile changamoto zote, Biblia inasema alipozingatia moyoni mwake, alafu alisema, hakusema mdomoni, alisema wapi? Moyoni mwake. Kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Maana yake toba yako lazima ianzie moyoni. Anasema alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi ngapi wanakula kwa baba yangu na mimi nakufa njaa. Alafu akasema moyoni, nitakwenda kwa baba, nikifika nitamwambia baba nimekosa. Hapo anasema wapi? Moyoni. Na Biblia inasema alipofika, utagundua akatamka maneno yale yale yaliyosemwa moyoni, lakini sasa anayasema ndani. Ninakuombea toba ya kimungu itakuwa sehemu ya maisha yako. Toba yako itaanzia moyoni kwa jina la. Toba yako haitakuwa ni toba ya maneno, itakuwa ni toba iliyoanzia moyoni. Kama unanielewa ungeniambia amen vizuri. Nasema toba yako itakuwa ni toba ya moyoni. Yani toba inaanzia ndani. Lazima usikie vibaya kutokea ndani. Na tusikie vibaya kwa sababu tunaogopa moto. Tunasikia vibaya kwa sababu tunampenda alitupenda. Toba yako ni ya mdomo kwa sababu unaogopa moto. Unaogopa kukabwa na wachawi. Kunaona sasa hivi usiku umefika. Na sina kitu kingine cha kufanya. Na nimeshagombana na Yesu mchana tu hapa. Na ndio nafika pa unasema baba, sisi ni watu tu. We unatujua sisi tulivyo. Kumbe unaogopa usiku. Ikifika asubuhi moyo wako umeyageukia yale yale. Moja kati ya kitu kitakuonyesha ya kwamba you are growing spiritually ni pamoja na Mungu kubadilisha maisha yako. Hawezi ukasema umeokoka na maisha yako hayana badiliko. Na ili badiliko huwa linatoka ndani kuja nje. Na ndio maana mimi katika utumishi Mungu alionipa, mimi ninaamini kumchunga mtu yoyote. Na kumchunga vile vile alivyo. Kwa sababu najua baada ya neno litakapoingia ndani yake, neno lina uwezo wa kumbadilisha mtu kuliko mimi ninavyoweza kumbadilisha mtu. Na hapa ndio tuache, unajua tukiliacha neno liwabadilishe watu, watu wataacha kuwa wanafiki. Watu wengi wana mabadiliko ya nje, lakini ndani yao watu wengi wanatembea namna hii nje. Shalom. Ukimwangalia unasema sasa si ndio huyu malaika wa nuru amefika hapa, sasa ndio malaika Gabrieli huyu hapo huyu amefika. Lakini ndani hakuna kitu. Na matokeo ya watu wa aina hiyo ni matokeo ya watu waliolazimishwa kubadilishwa na wanadamu. Ila neno linapofika kwenye maisha ya mtu, huwa Biblia inasema neno lina nguvu. Li hai. Tena ni upanga ukatao kuwili. Lina uwezo mpaka wa kuyachunguza mawazo yaliyoko moyoni mwa mwanadamu. Limesema linagawanya mifupa, nyama, na yani neno linafika. Kuna wakati neno unaona kabisa huyu ni mimi, pastor amejuaje huyu ni neno, mimi sijajua ni neno. Na hilo neno ndio linaenda kubadilisha. Na kwa neno hili kwa jina la Yesu, kila eneo ambalo bado una struggle kwenye maisha yako, neno hili litakubadilisha kwa jina la Yesu. Kama ni wewe sema amen. Kwa jambo la kwanza Yesu alifanya msalabani, alikusamehe dhambi zako. Hebu sema nimesamehewa. Hebu sema nimesamehewa. Hebu sema nimesamehewa. Anasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima yule aliye katika Kristo imetutenga mbali nazo dhambi na mauti. Maana yake uliposamehewa dhambi ukatolewa kwenye sheria ya mauti, ukaingizwa kwenye sheria ya uzima katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Nani anaelewa aseme amen? Kwa jambo la kwanza ulisamehewa dhambi. Jambo la pili, na hili ndilo natamani nikae hapa, litakalo kusaidia kidogo. Baada ya Mungu kukusamehewa dhambi, alikurejeshea asili yako ya uungu. Okay. Natamani mtu angeelewa. Yani Adamu wa kwanza alipomwasi Mungu kwa kwenda kinyume na maagizo ya Mungu, alipoambiwa utakufa, hakufa physical death. Alikufa kitu kinaitwa spiritual death, ambayo hiyo spiritual death kilichotokea, asili ya Mungu ndani yake iliondoka. Na ndiyo maana ghafla macho ya rohoni yakafumba, kukafanyika exchange, alafu macho ya mwilini yakawa yana nguvu kuliko ya rohoni. Na ndiyo kwa mara ya kwanza Adamu akajigundua yuko uchi. Sura ya tatu Adamu ndiyo amekiri kwa kinywa chake. Mungu anakuuliza, uliza uko wapi? Anasema niko uchi. Na akuulizwa, aliulizwa uko wapi? Yeye akajibu niko uchi. Ndio ujue akili ya kibinadamu imeshaingia. Yule yule aliyekuwa na akili ya kimungu ameshakuwa kilaza ghafla. Swali ni uko wapi? Sema alijificha huko sababu niko uchi. Ila ndio huyu Adamu, Mungu ameumba simba akasema huyu ni simba. So dhambi inaharibu ufahamu wa kimungu ndani yako. Kwa sababu Adamu alipokuwa anawapa majina wale wanyama, alikuwa hawapi majina kutokea kwenye rem ya kidunia. Alikuwa anawapa kutokea kwenye frequency za kimungu, asili ya kimungu. Yani Mungu ameseti 88.5, Adamu ameseti 88.5. Kwa hiyo Mungu anaumba Adamu hayupo, lakini kwa sababu wana frequency moja, Mungu anapowaza huyu ni simba, Adamu anadaka, anasema huyu ni simba. Na hicho ndio kinachotokea kwa watu wa Mungu wanaotembea katika roho. Yani anaposema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Maana yake kuna watu kwenye dunia hii wapo kwenye frequency ya kujua Mungu anawaza nini mbinguni. Nani ananielewa aseme amen? Kuna watu kwenye dunia hii, unaona wakati kuna mtu analia, alafu yule mtu anaomba, anasema Mungu nisaidie. Mungu anaweka msukumo wa kwako ndani wewe kumsaidia, wakati unadhani unamsaidia kukupenda, kumbe ni Mungu ametaka. Umeidaka frequency, umefanya, umeenda kuwa baraka kwa mtu mwingine. Hiyo asili ya uungu ndio ilikuwa inafanya kazi. Kwa hiyo Adamu akapoteza, akasema nimejiona niko uchi, sura ya tatu. Lakini sura ya pili mstari wa mwisho kabisa, Biblia inasema Adamu na mke wake wote wawili walikuwa uchi na wala hawakuona haya. Labda hiyo tutaiongea mwezi wa familia. Mstari wa 25. Adamu na mke wote wawili walikuwa uchi wala hawakufanyaje? Hawakuona haya. Lakini sura ya tatu ndio Adamu kwa mara ya kwanza anajitambulisha niko uchi. Kwa sasa nimekwambia jambo la pili ambalo Mungu amelifanya, amerejesha asili ya uungu. Hebu angalia kitu ambacho kitakusaidia. Angalia kitu ambacho kitakusaidia. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Tusome pale mstari wa 45. Wakorintho wa kwanza sura ya 15, mstari wa 45. Kuna kitu ninachotamani ukione pale. Anasema, kwa hiyo imeandikwa, mtu wa kwanza Adamu alifanyika kiumbe hai. Adamu wa mwisho yeye ni roho iletayo uzima. Now, unaposikia Adamu wa kwanza na wa mwisho, Adamu wa kwanza ni wa kwanza, Adamu wa pili ni Yesu. Adamu wa kwanza alipoteza nini? Asili ya uungu. Kwa hiyo Yesu anaporudi, anakuja kufanya nini? Kurejesha asili ya uungu ndani ya mtu. Anasema, kwa hiyo imeandikwa, mtu wa kwanza Adamu alifanyika kiumbe hai. Adamu wa mwisho yeye sio tu kiumbe hai, ni roho iletayo uzima. Angalia mstari unaofuata, anasema kitu gani? Nani anaelewa neno la Bwana aseme amen? Anasema lakini si ule wa kiroho uliotangulia, bali ule wa asili. Hivi nyinyi mnamuelewa Paulo anachokiandika? Twende mstari unaofuata, anasema kitu gani? Anasema mtu wa kwanza aliumbwa kwa mavumbi ya ardhi, lakini wa pili. Mnataka niwaambie pokea gari ndio upige makofi? Hujui kwamba mtu wa asili ya mbinguni ana akili ya kutengeneza hilo? Mtu wa asili ya mbinguni ndio Nuhu, alitengeneza meli ambayo yeye hajawahi kuiona maisha yake yote. Unataka nikwambie pokea pikipiki gari? That is too low. Kwa leo hicho kitu ni kidogo sana. Leo tunatafuta asili ya mtu wa mbinguni. Anasema mtu wa kwanza aliumbwa kwa mavumbi ya ardhi, lakini mtu wa pili alitoka mbinguni. Mstari wa 48 napenda, nasemaje? Kama vile alivyokuwa yule wa ardhini, ndivyo walivyo wale walio wa ardhini. Na kama vile alivyo yule aliyetoka mbinguni, ndivyo walivyo wale walio wa mbinguni. Walio wa mbinguni wako wapi hapa? Waseme amen. So it has to tell you, sisi na watu wa dunia hii ni vitu viwili tofauti. Koje niseme tena, sisi na watu wa dunia hii ni vitu viwili tofauti. Nataka mpaka akili yako isikie. Sisi na watu wa dunia hii ni vitu viwili tofauti. Sisi na watu wa dunia hii ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo umeona kazi ya Yesu, wewe unaipunja tu kwa ajili ya msamaha wa dhambi, na unasahau ya kwamba asili ya Mungu imerejeshwa. Kama vile alivyokuwa yule wa ardhini, ndivyo walivyo wale wa ardhini. Na kwa vile alivyo yule aliyetoka mbinguni, ndivyo walivyo wale waliotoka mbinguni. Kwa jina la Yesu, ninaambukiza tabia za kimbinguni kwenye maisha yako. Tabia za kimbinguni kwa jina la Yesu. Ikiwa aliyetoka mbinguni ni mtakatifu, tunaweza kuwa watakatifu. Anasema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Ikiwa aliyetoka mbinguni anaushinda ulimwengu, na sisi tunaweza kuushinda ulimwengu. Anasema kwa sababu chochote kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kwetu, hiyo imani yetu. Anasema ikiwa mmeketishwa juu pamoja na Kristo, yatazameni yaliyo juu, kule kule aliko Kristo. Amesema akatuketisha juu, juu ya usultani, juu ya mamlaka, juu ya falme, juu ya kila kitu. Mimi nakushangaa wewe, mbona unaishi kizembe? Ikiwa aliyetoka juu ndiye aliyeumba, then sisi tuna akili ya uumbaji ndani yetu. Akili ya uumbaji ni zaidi ya ulichokisomea. Ulichokisomea, notes ambazo ukufundishwa zinapofikia mwisho, akili ya uumbaji inatoka mbinguni. Ikitoka mbinguni, inaanza kukwambia huu mchoro huu. Darasani uliambiwa huu unakai, lakini sisi ndio tunayejua michoro. Mimi ndio nilichola mchoro wa safina. Mimi ndio nilitoa mchoro wa hekalu lile la Sulemani. Hii weke hivi, weka hapa. Ndio unakuta aliyetoka mbinguni mchoraji ana akili kuliko wachoraji wa duniani. Ukiwa unatibu, kuna notes zilikwambia huu mgonjwa unakaaga 1, 2, 3. Naziamini ni kweli, lakini kuna wakati zinagoma. Zikigoma sasa, unaitokaje kwenye asili ya ardhini, unaingia kwenye asili ya kimbinguni? Unaanza tu shata rataba rakabayaka rika sekepa shenda bayaka baraba. Ukiona hivyo, utaanza kuona kuna kama kakitu kanakuja moyoni. Hebu mchane hapa, hebu angalia hapa. Wasiojua wanasema machale yakanicheza. Sio machale, ni akili ya mbinguni imehamia kwenye akili yako. Umeanza kuwaza kama Mungu anavyowaza. Mungu si ndio aliyeumba mwili? Anajua mimi nilipoumba hii figo niliwekaga hapa. Na hii kuna kitu kimecheza kimesogea. Na huyo aliyeumba ndio ambaye ametoka wa asili yako. Anakwambia mwanangu, wakati nauma niliweka hapa, na wewe weka hapa, unaweka hapa. Mungu akupe majibu ya maswali katika jina la Yesu Kristo. Nasema Mungu akupe majibu ya maswali kwa jina. Hakuna field ambayo Mungu sio mbovevu. Mungu anaitwa great physician. In case wewe ni mfanya ni daktari na umeshindwa, muulize great physician. Yeye anaweza kafanya.
Yes.
Mungu wanangu Diana, Mungu anaitwa hakimu wa kweli. Hata kwenye sheria ikikushinda, muulize hakimu wa kweli. Wafanya biashara anasema mimi ndiye Bwana nikufundishaye kupata faida. Maana yake Mungu ni mfanya biashara. Nani ananielewa aseme amen. Hakuna kitu Mungu hawezi kufanya. Anasema tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu nisilo? Jibuni ninyi. Jibuni ninyi. Jibuni ninyi. Mpe Yesu makofi wewe ya utukufu. Kwa hiyo sisi tuna asili ya mbingu. Na ndio maana mimi siwazi kama wanadamu wanavyowaza. Si ili kanisa tu hatutakiwi hatufanyi kama wanadamu wanavyofanya. Na ukishaanza kutembea kwenye Israel ndio utaanza kuitwa ana kiburi. Na hiyo mimi niko tayari. Hiyo. Paulo alishanitangulia mtume, anasema kama kuna chochote cha kujisifu, basi nijisifu kwa kuwa ninamjua Bwana. Hiyo you don't have to ask for excuse. Hiyo utakiwi kujionia. Wakisema kwani, yani we tamka matamko. Ukiona mara fact hawajasema unajiona, we bado hujawahi kutamka matamko. Hujawahi we kutumia bado akili ya mbingu. Kwa nini waseme hivyo? Kwa sababu wanaangalia kipimo cha aridhini na mambo unayoyaongea wewe ni mambo hayafanani kabisa. Juzi nilikuwa namsikiliza Bishop Yedepo anajenga ile cathedral yake ile ya The Ark. Vyoo akawa anatoa hesabu, anasema vyoo viko 1,200 kwenye jengo la kanisa. Jengo la kanisa lina vyoo. Nikasema Yesu, kama kuna mtu anajenga jengo la kanisa lenye vyoo 1,200, Yesu mbona unanichelewesha? Nani ananielewa aseme amen. Unajua ni vizuri kuangalia kwa walio kutazama. Na nimesha kwambia mimi sijaelewa kwenye mikono ya wanyonge. Mungu amenipitisha kwenye mikono ya washujaa. Na mambo anayoyafanya tunaweza tukayafanya katika jina la Yesu. Maana Mungu wao ndio Mungu wetu. Nikasema vyo 1,200. Nikamwambia baba, fanya ka kitu. Mimi nawaambieni, ngojeni Mungu atupe sehemu yetu. Hata ninyi nyonyesa sasa hivi imani zenu zinajua anachosema pastor ni kweli. Yaani sasa hivi uzuri kuna mahali tumefika hatujielezi sana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Hebu mpe Yesu makofi ya utukufu katika jina la Yesu. Kwa jambo la pili anasema ndivyo walivyo wale walioridhika. Kwa vile alivyo yule mtu aliyetoka mbinguni, ndivyo walivyo wale walio wa mbinguni. Kwa kitu kingine Yesu amefanya, ameturejeshea asili ya uungu ndani yetu. Hebu sema Bwana Yesu, shika moyo wako, sema Bwana Yesu, asili ya uungu kwenye maisha yangu irejeshwe tena, irejeshwe tena. Swali lako najua linalokusumbua ni hili. Pastor, kama hicho unachokisema ni kweli, mbona mimi sijawahi kuexperience? Ni kwa sababu ulikuwa hujui. Sasa hivi unafanyaje? Unajua. Nenda kaanze kujaribisha kwa sababu umefanyaje? Mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ilikuwa haifanyi kazi kwa sababu ulikuwa ufanyaje? Haujui. Sasa unafanyaje? Unajua. Shetani ana shida. Kwa sababu umeshajua. Lakini sema sichungi washirika wa kawaida hapa ndani. Hakuna mtu aliyekaa hapa ndani yeye ni mtu wa kawaida. Mimi wito Mungu alionitoa mbinguni kunileta duniani akanitoa nilikokuwa kanileta Dodoma, aliniambia nitengeneze majitu. Kwa kuna jitu leo limejua kwamba asili yake ni mbinguni katika jina. Na unaposoma majitu, majitu ni majitu, yani majitu ni viumbe vya ajabu. Na sasa sisi sio viumbe vya ajabu kwa sababu tunatisha. Ni viumbe vya ajabu kwa sababu ya mambo tulionayo. Kwa sababu tumembeba Mungu wa ajabu. Si ndio wewe unaimbaga Mungu wetu wa ajabu? Na unaelezea maajabu yake. Alafu huyo anasema ndio amekaa ndani yako. Ndoje kuwa wa ajabu. Pokea ajabu katika jina la Yesu. Nasema pokea ajabu katika jina la Yesu. Lakini jambo la tatu Kristo alilofanya siku amekufa msalabani. Nani ananielewa? Ulikombolewa au ulinunuliwa. Sasa najua hili unalijua lakini hulijui. Sio kama umeelewa. Wewe tunaimbaga tu kombolewa, lakini kimsingi nikiuliza hapa kukombolewa maana yake nini? Ndio utaona mtu anasema kukombolewa. Kiona unamuuliza mtu anaanza kwa kujibu swali, kwa kuuliza swali yini. Yani kukombolewa maana yake kiasi najua kukombolewa ujue bado hajaelewa kitu. Sasa natamani uelewe ya kwamba moja kati ya kitu ambacho Yesu alifanya alikukomboa, ulikukombolewa. Na neno la msingi kulijua hapa nimeshakwambia. Nilikwambia wakati tunasoma lile andiko, pigia mstari neno kufanyaje? Kukombolewa. Hilo ndio neno ambalo nitamani ulione. Sasa tunaposema kukombolewa ni mtu kusimama na kulipa fidia au deni badala ya mtu mwingine aliyekuwa anadaiwa. Yaani ni hivi. Aliyekombolewa ili awe na sifa za kukombolewa, sio tu kulipiwa. Lazima kile alichokuwa anadaiwa ashindwe kukilipa. Alafu kama matokeo ya sheria iliyopo, kwa sababu ameshindwa, anafungwa, anawekwa mahali fulani, ama vitu vyake vinawekwa kwenye kizuizi fulani. Alafu kuna mtu mwingine anakuja anasema lile deni aliloshindwa kulipa Pierina, aliyoshindwa kulipa Rumba, aliyoshindwa kulipa fulani, mimi nimekuja ninalipa deni badala yake. Alafu mrudishieni vitu vyake ama muachieni yeye awe huru. Hiyo ndio tafsiri ya kukombolewa. So Yesu alipoenda akafanya msalabani, alifika akawa anauliza hivi, Glory anadaiwa nini? Dorcas anadaiwa nini? Mweta anadaiwa nini? Alafu shetani anasema huyu namdai 1, 2, 3. Alafu Yesu anasema ni gharama gani inayohitajika? Wakishataja gharama, Yesu anasema sasa mimi nitakupa zaidi ya hicho gharama. Ninatoa uhai wangu. Ninamwaga damu yangu. Ambayo hiyo damu si damu ya mwanadamu. Kwa sababu Yesu hakuzaliwa na mbegu ya mwanadamu. Alizaliwa na mbegu ya Mungu. Na ndio maana Mariamu alipata tu nafasi ya kutunza Yesu. Ila ile damu ya Yesu ilikuwa haina chochote cha kufanya na Yusufu. Na ndio maana Mungu akijua kabisa hawa watu ni wabishi, akaiweka ile mimba kwa bikra. Usiniangalia hayo macho. Kwa nini unazani sasa hayo macho yananizuia kuhubiri injili? Kwa hiyo hata unapoona Biblia inataja tazama bikra atachukua mimba, lile neno lina maana. Na Yesu akajua kabisa hawa bado ni wabishi. Siku malaika anatokea, Yesu akataka kabisa Mariamu mwenyewe athibitishe hali yake. Akasema yatakuwaje mambo haya ikiwa mimi simjui mume bado? Yesu akasema malaika amesema na mwenyewe amesema. Haya Yesu ingia. Ili Yesu akizaliwa asihusishwe na damu ya kiumbe chochote kinachoitwa mwanadamu, ili awe ana uhalali wa kumkomboa mwanadamu, ilikuwa lazima awe juu ya mwanadamu. Na ndiyo maana Yesu alipoangalia deni la Fred, deni la Mweta, deni la Glory, deni la Danieli, alafu akaviangalia vyote akasema sasa mimi nachokifanya, ninatoa kitu cha thamani kuliko chochote kilichowahi kutokea, kinaitwa damu. Na ndiyo sababu Yesu alipomwagwa damu yake, walipomchoma mkuki ubavuni, Biblia inasema damu na maji vikatilika. Neno lililofuata Yesu alisema imekwisha, maana yake nimelipa. Kama mlikuwa mmemfunga kwa sababu mnamdai, mwachieni. Na ndio maana wewe hutakiwi kukaa na magonjwa wewe. Magonjwa yana uhalali ndio kwenye ukoo wenu, ndio najua, kwa sababu walishaweka vitu vya damu. Lakini Yesu akaja na damu ambayo ni zaidi ya ng'ombe zilizochinjwa kwenu, akasema nimemlipia. Kwa hiyo unapoingia kwenye familia ya Yesu, maana unasema nimejitoa kwa Wachaga, nimejitoa kwa Wasukuma, nimejitoa kwa madamu yenu ni ya kwenu, matambiko. Yaani nyewe mtabaki ndugu yangu wakufa na kuzikana. Lakini kwenye habari ya urithi wa magonjwa, mimi tayari nimeshalipiwa. Kwenye hilo gereza la magonjwa, nimetoka katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Yule anayeelewa aseme amen. Na kwa ufunuo huu ninatangaza afya juu yako. Ninatangaza afya juu yako. Kwenye ukoo wenu ni kweli kuna watu wakifika miaka 40 wanakufa, wakifika miaka 50 wanakufa, na we ni shuhuda. Uliona ilikuwa kwa baba, ilikuwa kwa baba mdogo, lakini leo kwa ufunuo huu ninakutoa kwenye kundi hilo la baba, la baba mdogo. Ninakuingiza kwenye kundi la baba yako wa mbinguni katika jina la Yesu. Ukoo wenu kuna mambo ya kufilisika yanajirudia. Watu hawafanikiwagi, hawafanikiwagi. Wakifika kiwango fulani fedha zinakata, lakini Yesu hiyo nayo alishailipia. Ni kweli kuna watu walishasema itakuwa hivi, lakini wewe umetoka kwenye huo ukoo, umeingia kwenye ukoo mwingine katika jina. Sema asante Yesu. Nyosha mikono, sema asante Yesu kwa kunikomboa. Sema tena asante Yesu kwa kunikomboa. Waliokombolewa na Bwana wampe Yesu makofi. Let the redeemed of the Lord say so. Waliokombolewa na Bwana waseme sasa kwa jina la Yesu. Kama unakubali mpe Yesu maneno na makofi ya utukufu. Kwa hiyo jambo la kwanza, maneno maeneo muhimu mawili ambayo Yesu alikukomboa. Moja, alikukomboa kwenye laana. Kwa kitu chochote kinachofanana na laana kwenye maisha yako, hakitakiwi kuwa sehemu ya maisha yako. Ila usipojua, ndio utaishi kama aliyelaaniwa. Nilikufundisha, nilikuahidi nitakufundisha somo la aliyebarikiwa kama aliyelaaniwa. Ndio nakufundisha hapa sasa. Kwa hiyo Mungu amekukomboa kwenye laana. Okay, kwa tuangalie laana. Tuangalie laana. Angalia kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 na 14. Hey. Yesu nisaidie nimalize. Si mnanipa muda kidogo Nifundishe neno la Mungu Sawa, ukishiba basi wewe utakuwa tutasubiri. 1 2 3 anasemaje? 1 2 3 anasemaje? Kwa hiyo umeelewa hata Yesu kukaa juu ya mti. Hakuna kitu Yesu alikifanya kisiwe na maana. Isaya alishatabiri kabla Yesu hajatokea. Akasema tulidhania kuwa mpigo na Mungu tulivyomuona. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Alafu anasemaje? Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Alafu kabla haijatokea, Isaya anatabiri anasema kwa kupigwa kwake sisi tulipona. So it has to tell you, Yesu ilikuwa lazima afanyaje? Apigwe. Maana yake ningekuwa ndiko ile ningeandikwa, maana imeandikwa kwa kupigwa kwake. Kwa hiyo Yesu alipigwa, hakupigwa. Iliandikwa kabla haikuandikwa. Wewe kwa nini una ugonjwa? Let me be radical. Najua kuna mtu asemaje, pastor useme hivyo pastor. Magonjwa ni magonjwa.
Mimi
kwa jina la Yesu sijali magonjo ni magonjo, kama Yesu alipigwa ili upone, haupaswi kuwa na ugonjo. Nasema tena, ikiwa alipigwa ili upone, haupaswi kuwa nini? Ngoja turudi. Nasema kwa maana imeandikwa, amelaaniwa yeye aangikwaye mtini. Angalia mstari unaofuata, nasemaje? Alitukomboa ili kwamba baraka aliyopewa Abrahamu ipate kuwafikia watu wa mataifa kwa njia ya nani? Ya Kristo Yesu. Ili kwa imani tupate kupokea ile ahadi ya roho. Na huyu roho, habari njema, anaitwa roho wa uzima, sio roho wa laana. Sasa angalia, utakapoona kuna maneno mawili natamani uyaone, mstari wa 13 pale. Anasema Kristo alitukomboa kutoka kwenye laana ya sheria. Sasa hapo tunapoongea kwa habari ya laana ya sheria, neno la kwanza kulishika hapo ni sheria. Sheria ni nini? Sheria ni kushurutishwa, kujitahidi, yani kutokufanya mambo kwa hiari. Kwa anaposema alitukomboa kutokea kwenye laana ya sheria, it is true, inaendana na kile cha sheria ya Mose, lakini inaenda mbali zaidi, ni pamoja na maisha ya mahangaiko. Yani unaenda kazini kama sheria. Unaenda kujitahidi. Nakuuliza maisha yako nene, pastor, tunapambana. Kristo alikukomboa kwenye laana ya kufanyaje? Ya kupamba. Mimi sipambani. Nafikiria tu wewe unaona mimi sipambani. Ninafanya kusudi la nani? La Mungu. Tofautisha kupambana na juhudi. Kupambana ni juhudi, sio za matunda. Unapambana yani juhudi, sio za matunda. Na juhudi sio za matunda pia ni dalili ya nini? Ya laana. Kwani laana kwa mara ya kwanza tunaiona wapi? Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Mungu anaposema, anasema imelaaniwa nini? Ardhi. Alafu kama matokeo ya ardhi, anasemaje? Utailima nini? Alafu nawe itafanyaje? Lakini utafanyaje? Hautalima kwa kawaida. Utakula kwa nini? Kwa jasho. Kwa hiyo, so it has to tell you, zamani hakukuwa na kulima kwa jasho, kwa sababu kazi imekuwepo kabla ya anguko. Biblia inasema Mungu akamweka nanilia Adamu kwenye bustani ya Edeni, afanyaje? Ailime na kuitunza, lakini neno jasho hakuwepo. Kwa jasho la uso wako utakula chakula chako hadi utakaporudi ardhini, kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo unaona sasa, maana yake inatuambia laana, moja kati ya viashiria vinavyoonyesha haya maisha ni laana, ni mtu kufanya kitu kisichokuwa na matokeo. Sasa mimi sijasema umelaaniwa. Ila tu nimekutajia kiashiria cha nini? Maana hapa ndio tunasemaga, unajua tena hapa Wapentekoste ndio unajua sese hatuna laana. Lakini laana sio kitu cha kukitamka au kutokitamka, ni uhalisia wa maisha unayoishi. Na ujumbe huu ukiona kuchoma, ndio Yesu amekuleta kwa ajili yako, amenileta kwa ajili yako katika jina la Yesu. Mimi ninachotaka ifike mahali, I believe, ninyi wote mnafahamu kwa I believe in hard working. Kwa neema ya Mungu kwenye field yangu, nadhani nafanya kazi, nadhani nina bidii katika kazi yangu. Lakini bidii nayo ifanya, na matokeo tunafanyaje? Tunaiona. Tunahubiri na nafsi zinafanyaje? Anaposema ametukomboa kwenye laana ya sheria, manake ametutoa kwenye agano la sheria. Na kama tumetolewa kwenye agano la sheria, tunaingizwa kwenye agano la neema. Neema ni nini? Ni nguvu nyuma ya nguvu. Nilishakufundisha hapa. Neema ni nini? Ni uwezesho juma kitu fulani. Maana yake sasa, kumbe tunapoingia kwenye agano hili, laana tunasemaje imetoka? Maana yake tutalima na tutawezeshwa. Na ndio maana nasema watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine. Maana yake kujenga akakaa mtu mwingine kama hujampangisha. Ah, umeelewa somo mwanangu, jipigie makofi. Umeelewa somo, jipigie makofi. Anasema nao watafaidi matunda ya kazi ya mikono yao kwa muda wa siku nyingi. Kwa hiyo kumbe Mungu anataka tunapofanya kazi tufaidi. Yani hicho Mungu, yani katika vitu Yesu alilipia aliposema imekwisha, na hicho cha wewe kufanya kazi na kufaidi. Katika jina la Yesu kuanzia sasa utaanza kuona matunda ya kazi yako kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Nasema kuanzia sasa utaanza kuona matunda ya kazi yako kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Kama ni wewe niambie amen kwa jina la Yesu. Nasema kama ni wewe niambie amen kwa jina la Yesu. Nasema kuanzia sasa utalima vitalimika. Utaita vitaitika. Utafanya vitafanyika. Maana hiyo ni sehemu ya package ya ukombozi wako. Hebu sema asante Yesu kwa kunikomboa mbali na laana. Mbali na laana. Sema kwa kunikomboa mbali na laana. Kwa umeona, nimekuonyesha tu tafsiri moja. Lakini ukienda eneo la pili sasa, ambalo leo ndio nataka nikufundishe hapa nikae. Umekombolewa na nini? Umekombolewa dhidi ya mambo yanayojirudia rudia. Dhidi ya patterns ama urithi mbaya kutoka kwenye ukoo wako. Na hili somo nitafundisha sana hili. Uzuri mimi I'm a church boy. Kona mimi niko nasema hivyo hivyo. Sina laana. Lakini kuna mahali ilibidi nifike. Niulize vizuri Mungu. Hii nini? Ndio nikaambiwa mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, japokuwa ni bwana wa yote. Umekombolewa kwenye, tunapoongea kwa habari ya patterns ama mambo yanayojirudia rudia, unafahamu ni vile vitu ambavyo ni cycle. Ni cycle. Mtaenda kwenye familia hii atazaliwa, akitoka, akifika form 2 atapata ujauzito. Alafu ukienda imefika watu wamezoea, hawashangai, wanakupa historia, wanasema shangazi zake. Hii tabia ya shangazi, hii tabia mama yake ametokea, mashangazi. Inabidi ifike wakati kuna mambo tuyakate kutokea kwenye stream zozote zilizotokea. Useme haitatokea kwangu wala kwa watoto wangu. Kwa nani ananielewa aseme amen hapa ndani? Mwe kuna zile familia watu hawafanikiwi. Akifika mtu kuna kiwango cha mtu amecholewa. Jaribu kujenga nyumba. Mwe kuna vitu vinawasha. Sasa pastor, kuna hali naisikia. Mnaniangalia macho. Hivi naongea mambo mageni au ni kweli? Na nyinyi mnakutana nayo Na umeokoka, si ndivyo? Umewe kufika mahali unaona kabisa hii ngoma mbona kama anagonga mwamba. Yaani kuna wakati unataka kupiga hatua mpaka wewe moyoni unahisi mbona sipigi hatua. Hapo lazima ujue Kristo alifanya kitu gani. Ndio narudi nimekwambia hilo eneo jingine. Alitukomboa sasa. Tulikombolewa dhidi ya patterns ama nimekwambia mambo mabaya yanayojirudia rudia ama urithi mbaya kutokea kwenye koo, kwenye bloodline. Hivyo pia sasa hiyo pasta umeitolea wapi? Ndio turudi Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 nikuonyeshe kodi pale. Asante Roho Mtakatifu. Kama unamfurahia Yesu niambie amen. Anasema maana mfahamu ya kwamba mlikombolewa kutoka kwenye mwenendo wenu usiofaa. Neno la kulishika ni mwenendo. Manake kwenye namna, ndio nachokisema, namna yenu. Maana yake kuna namna, kuna namna ya mazoea, thank you. Kuna namna yani ya mazoea fulani, na mazoea hayo ni yenu, ambayo mmeatoa wapi? Ambao mliurithi kutoka kwa baba zenu. So andiko hili natuambia pia kuna njia mtu anaweza kawa anapita, ni sehemu ya bloodline. Mwashika walokole leo. Ni sehemu ya nini? Na ndio maana hata kuna watu wanasema mtoto akianza kusema hichi kitoto asira za baba yake. kutoka kwenye mwenendo wenu wa asira usiofaa mlio urithi kwa baba zenu. Na anaposema mlio urithi kwa baba zenu, kwenye tafsiri ya Amplified anatumia neno from your forefathers. Maana yake anasema kutokea kwa mababa wa mababa. Maana kiti kitu huwa kinafanyaje? Kinatembea. Sasa unajua, unaweza kuona kama asira ni natural. Nikwambia asira, kama mjomba mpaka mnapiga makofi. Yule msimkaribie yule. Unaona sifa, mnamtengenezea sifa. Kwa kitoto kidogo kinaanza kusikia msimkaribie, yana asira za baba yake. Lakini angalieni baba yake, hizo asira zilimzuia mambo gani? Zilimzuia kutokufanya nini? Kwa sababu kuna huu mwenendo usiofahamu unapokuja, hauji tu kwenye maisha yetu, huo unakuja kuchepusha hatima. Na pengine next week nitakufundisha hatima iliyochepushwa. Huo unakuja kututoa kwenye leo. Kwa unakuta yeye anaona tu mimi na hasira napasua vitu, lakini anashindwa kuelewa alikuwa ana mbegu ya uongozi ndani yake. Lakini watu wanasema kwa hasira hizi huyu hawezi kuongoza watu. Ile mbegu ndani yake inaachiliwa, alafu unaona kile kitu kinaenda kwa mtoto. Mtoto anapata hasira. Kuna kuja kugundua hao watu wanakula, wanaishi, lakini hawaishi kwenye full potential ambayo Mungu aliwawekea, kwa sababu ya mwenendo usiofaa walio urithi kutoka kwa baba zao. Kwa jina la Yesu, kwa ufunuo huu wa neno la Bwana, kila mwenendo usiofaa ulio urithi kutoka kwenye bloodline yenu, kutoka kwenye ukoo wenu, kutoka kwa baba zako, Yesu amekuchomoa leo kwa ufunuo huu. Kwa sababu moja kati ya kitu Yesu alifanya msalabani, alikukomboa na patence. Nalewa, sema amen. Sema Roho Mtakatifu. Hemi jishike kichwani, sema Roho Mtakatifu. Sema kwa nguvu Roho Mtakatifu. Kila mwenendo usiofaa ambao nimeurithi, neno lako limesema nimekombolewa kutoka kwenye mwenendo usiofaa niliourithi. Leo ninatoka kwa jina la Yesu. Leo ninatoka kwa jina la Yesu. Leo ninatoka kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi kama unaamini. Kwa hiyo kuna watu mwenendo usiofaa kwenye koo zao, bloodline yao inavutia aina fulani ya magonjwa. Na leo madaktari mko hapa, mtanisamee. Si ninyi mtu akipata aina fulani ya magonjwa, swali la kwanza mnamuulizaga, nani anaumwa ugonjwa huu kwenye familia yenu? Sasa mimi siko kinyume na biolojia, na muendelee kuuliza wanangu, muendelee kuuliza tu vile vile, ni sawa. Ila it has to tell you, kutokea kwenye ufahamu huu, pia huo mwenendo usiofaa wa magonjwa ambao mtu ameurithi kwa baba yake, upande wa mama yake, pia Yesu alishakomboa. Kwa hiyo fact kwamba baba yako aliumwa sukari na wewe umeokoka. Ukiumwa sukari, maana yake wewe si mtu wa kawaida, ila kwa kuto kujua umeamua kuishi. Nilifundisha somo pale Dar es Salaam kwenye andiko linalosema, nasema ya kwamba ninyi ni miungu, lakini mtakufa kama watu wa kawaida. Unajua Mungu amekusema hivyo, nawaambieni kuwa ninyi ni miungu, lakini msipoangalia mtakufa kama watu wa kawaida. Kwa kumbe Mungu ametaka tusife kama watu wa kawaida, ila kwa kuto kujua tunaweza tukafanyaje? Tukafa kama watu. Hautakufa kama mtu wa kawaida kwa jina la Yesu. Kwa hiyo leo kuna mtu amewahi kuja ofisini hapa, nafikiri sasa hivi kama ni mwezi uliopita, alipigwa na sukari at the very young age. Very young age. 31, 32. Na alikuja amekata tamaa. Ananiambia amekata tamaa kwa sababu gani? Anajua ilikotokea. Nilikwambia ulimwengu wa roho unafanya kazi na kufanyaje? Na kujua. Na shetani ameshampa taarifa ya ule ugonjwa. Anakumbuka kilichotokea kwa baba yake. Anakumbuka mateso aliyoyapata. Kwa hiyo na yeye haujaanza kumanifest, ila tayari ameanza kuteseka kwa sababu ya kujua. madaktari mko hapa, watu wengi wanaumwaga magonjwa baada ya kujua. Yani ndio magonjwa yanaanza kumanifest. Unakuta mtu amekana huo ugonjwa miaka 9. Anaishi yuko vizuri. Ila siku akijua ndio ana anaanza kule Jamani ni lakini huo ugonjwa amekaa nao nini? So kinachokwambia nguvu haipo kwenye ugonjwa. Nguvu ipo kwenye kujua. Maana yake kama nguvu haipo kwenye ugonjwa, nguvu ipo kwenye kujua. Maana yake ukijua opposite ya ugonjwa, nguvu inahama kutoka kwenye kujua ugonjwa, inahamia kutoka kwenye kujua uponyaji. Na ndio maana hata ukijua leo unaumwa, usiendelee kugugo dalili, anza kugugo uponyaji. Nani anaelewa sema amen hapa? Yani kuna mtu ameshajua anaumwa, ndio linaanza kutafuta dalili tano za kisukari, ndio unaanza kuna pale mtu ngozi yake inasinya, unaanza kujiangalia. Na shetani alipo muongo, hata kama hujasinya utaona umesinya, unasema ndio maana. No, anasema hatimaye ikiwemo kwema wowote, ikiwemo sifa njema, ukiwemo ukweli, yakiwemo ya kupendeza, yoyote hata kama liko moja, hebu litafakari. Kwenye kutafakari ndio tunajua maana, hayo ndio yata, katika jina la Yesu utatafakari ugonjwa, utatafakari uzima. Na ndio maana mimi siwezi kuja kufundisha hapa aina saba za majini, maana ukiyajua majini, mimi nitakufundisha aina saba za ukombozi kutoka kwenye hayo majini. Na ndio maana nakufundisha kile Yesu alichokiona. Mimi najua tayari, yani najua tatizo la patterns, mambo yanayojirudia lipo tayari, that I know. Sasa siwezi tena kuja kukwambia ili tatizo ni gumu. Lipo linawatesa watu wengi. Mimi nimekuja kukwambia Yesu alifanya nini kwenye hilo tatizo. Simpigie Yesu makofi ya utukufu kwa jina la Yesu. Ili ujue zaidi uponyaji. Na ndio maana magonjwa yaliyowaua watu wale wale ndio magonjwa ambayo wengine walisurvive, kwa sababu walijua. Kipindi cha COVID nimekupa ushuhuda, nienda kumuombea mtu, na niliposema amen tu moyoni mwangu niliambiwa huyu kesho afiki. Kwa nini? Na kweli nimeamka kesho asubuhi natumiwa message, hapa pastor, yule mtu ametuacha bwana. Ila mimi nilishaona, yani niliomba mimi mwenyewe, nilipoomba niliposema amen, kuna kitu kaniambia ndani. Bayo nani hiyo, nafikiri tu umemsindikiza huyo. Kwa sababu gani? Nilipofika tu, nimeombea watu wengi, nakumbuka nilizunguka siku ya hospitali, nimeombea watu wengi. Ila nilipofika kwake, I could see fear in him. Watu wengine tunaambiwa, sikuwa naambiwa tusiwawekee mkono. Kwa mimi natamka tu neno. Nilipofika kwake, yeye anatetemeka mpaka hivi kanishika mkono anasema, "Pasa niweke hapa." Nikagundua amefanya hivi out of fear. Nikamwambia usiogope. Lakini bado I could see fear. And what happened? Kile kilicho muondoa si ugonjwa. Ni hofu iliyokuwa ndani yake. Kwa nini? Alijua zaidi ugonjwa kuliko kujua zaidi uzima. Na ndio sababu Mungu alisema Adamu, siku utakapokula tunda la uti wa mjuzi wa mema na mabaya utakufa. Kwa nini Mungu alitaka Adamu ajue mema? Hakukuwa na haja ya kujua mema na mabaya. Hakukuwa na haja. Mabaya ya nini wakati unachohitaji wewe ni mema? Ningekuwa kule Dar es Salaam wangekuwa wamesimama wamepiga makofi hapo sasa. Inabidi niamie kule sasa. Mema na nini na mabaya. Akamwambia hapa kuna tunda la uzima. Ninyi misheni yenu ni uzima. Kuleni tunda la nini? La uzima. Hii mema na mabaya yacheni. Hii sio ya kwenu hii. Mnataka kula ya nini? Wewe unataka mabaya ya nini? Mimi ndani yangu kuna ubaya. Ndani yangu kuna wema. Wewe ubaya unaotaka wa nini? Kwa hiyo sio Mungu alimbania, Mungu alikuwa anamuokoa. Kwa sababu kwenye kujua ndio kunaanza kumanifest. Kweli alipokula alikuwa tu anajua wema. Alipokula akakaja kugundua kuwa uchi ni vibaya. Kwa sababu amekula tunda la ujuzi wa mema na nini na mabaya. Mema yalikuwa ameumbiwa yako ndani yake, mabaya hajawahi kuyajua. Ndio Mungu anamuuliza uko wapi, anasema kiongozi nijificha. Baada nilijua ni coach. Ndio Mungu akamuuliza nani aliyekwambia wewe uko uchi? Manake umejuaje? Alafu anamuuliza je, umekula matunda ya mti niliyofanyaje, niliyokukataza usile? Kwa hiyo kumbe lile tunda, kumbe hata alikuwa na wema ndani yake. Alikuwa na ubaya katika jina la Yesu. Umeshajua sasa kuna mambo yanajirudia. Leo Mungu akupe kujua unafanyaje yasijirudie tena kwako katika jina la. Na usijihukumu hata kama umeshakosea, usijihukumu hata kama unasema pastor unajua ninawishi ningesikia huu ujumbe. Saa iliyokubalika ni sasa na siku ya wokovu ni leo. Mpe Yesu makofi. Kaa chini tafadhali. Kama unanielewa niambie amen. Kwa hiyo unaona sasa kuna tabia. Kwa hiyo umeona mmeurithi kutoka kwa baba zenu kwa mwenendo wenu usiofanyaje, usiofaa. Kwa kuna vitu vya urithi huwa vinakuja kama tabia ambukizi, jambo la kwanza. Lakini kuna vitu vya urithi huwa vinakuja kama matokeo ya laana, matokeo ya maagano. Yaani uko huu tumeagana, kwa huu hakuna mtu ataoa. Hakuna mtu ataoa. Kwa hiyo jitahidi unavyojitahidi. Ndio kuna ile roho inafika, tunaitaga roho ya I was almost there. Hiyo roho ndio ile kila nikitaka kuingia kuna mtu mwingine utangulia mbele yangu. Ile tunaita roho ya alimanusula. Nilikuwa natafuta neno la Kiswahili. Yani when I was almost there something happened. Utasema tu mimi sina laana. Lakini ukianza kusearch, mimi sijakwambia umelaniwa mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi mmesikia mchungaji amesema melania mtu hapa. Mimi nimekuonyesha tu dalili. Na nimekuambia laana haitakiwi kufanya kazi kwako kwa kile Yesu alichokifanya. Ila inaweza kufanya usipojua kile ambacho Yesu alikifanya. Sasa, kwa nini pamoja na kile Kristo ambacho amekifanya, kwa nini bado haya mambo yanatokea? Nimeamua niwe mwalimu mzuri tu leo, nitulie nikupe vipengele kwa vipengele. Kwa nini haya bado mambo yanatokea kwa waliokombolewa? Kwa nini? Utakuja kugundua jambo la kwanza nimeshakwambia ni kutokujua. Kutokujua. Kwa sababu umejua hayatatokea tena kwao. Lakini jambo la pili ni kupuuzia ama kutokujali. Kufanyaje? Kupuuzia. Kuna wakati Roho Mtakatifu umegundua ni kama huwa anatupitisha kwenye maeneo fulani. Alafu anaanza kukuonyesha vidalili fulani. Vile vidalili unavyoviona, hiyo ni taa Roho Mtakatifu huwa anaiwasha ndani yako ili kukuamsha wewe kwenda kuingia kwenye nafasi ya utawala na kukataa. Unajua kukaa kimya maana yake? It is mine, don't touch it. Na ndio maana wewe usidhani yeye ni kwamba utakuwa mimi unajua mimi ni mtu wa watu, mimi niko katikati. No, ukimya wako unatupa kutafsiri kitu. You either anasema ni yeye aliye pamoja na asiye pamoja na mimi hayuko upande wangu. Kwa hiyo pia ukimya kwenye tactics za kivita, ukimya tunatumiaga kama njia ya kucommunicate ya kwamba hicho kitu ni cha kwangu ila si usiki. Na ndio maana kama unanipenda niambie. Pia kuto kusema ni jibu ya kwamba sina uhakika kivile kama nakuelewa au sikuelewi. Na ndio maana mimi nasema yoyote ambaye alikuwa na nafasi ya kunisemea vizuri hadharani na akanyamaza, hakusema kitu, hayuko upande wangu. Yesu alisema hivi, atakaye nikana mimi atakaye nikana mbele za watu, na mimi mtamkana hivyo hivyo mbele za Baba yangu. So you have to be very careful. Kuna wale watu ambao they in a position ya unapita, umewahi kupita kwenye nyakati ambazo you need, unahitaji sauti ya watu juu yako. Alafu hiyo sauti unahitaji hadharani. Alafu watu hawatokei hadharani. Ila wanakuja ni box, tuko pamoja. Mimi ndio huwa naandika majina. Kwamba kwa tupo pamoja alikuwa ni fulani na fulani. Kwamba kiongozi tuko sisi. Sisi tunaelewa. Sisi tuko na wewe. Huwa naandika. Kwa sababu nagundua ikiwa uko na mimi, then say it. Na ni bora yule ambaye hasemi hadharani na hata kwako hasemi chochote. Unajua tu huyu mwamba na maisha yake. Yule ambaye hasemi hadharani ila akija kwako, pastor, pamoja. Tunakuombea pamoja. Unajua huyu inawezekana pia ndio anapita mlango wa nyuma kuyasema yanayosemwa. Nimekupa tu elimu ndogo ya maisha. Turudi kwenye somo la kiroho. Kitabu cha Waebrania sura ya pili mstari wa kwanza na wa tatu. Wa kwanza mpaka wa tatu. Nimekuambia kwa nini inatokea. Jambo la kwanza ni kutokujua. Jambo la pili ni kupuuzia. Waebrania sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Waebrania sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Moja, mbili, tatu, anasemaje? Kwa hiyo imetupasa. Hebu wote tusome. Moja, mbili, tatu, anasemaje? Mstari wa pili anasemaje?
Kwa kuwa kama ujumbe uliotolewa na malaika ulikuwa imara, na kila uasi na kutokutii ulipata adhabu ya haki.
Mstari wa tatu A anasemaje?
Je, sisi tunafanyaje kuona
tusipojali? Ishia hapo. Anasema sisi tutafanyaje? Tutapataje kupona? Tusipofanyaje? Tusipojali. So kumbe kuna wakati tunaingia kwenye uangamivu kwa sababu hatukujali. We did not pay attention to the detail given by the Spirit of God. Mwe kuona kuna vitabia unaanza kuviona kwa mtoto wako, Roho Mtakatifu anakuonyesha. Kuto kujali ni kusemaje? Huyu yupo kama babu yake. Hicho unachokisema yupo kama babu yake, kuna siku kitainuka. Haukuonyeshwa ili uonyeshe yupo kama nani. Ulionyeshwa ili kwenye ulimwengu wa roho ukubaliane nacho ama ukatae. Maana yake usipokataa ukikaa kimya, tafsiri ya ulimwengu wa roho umekubali. Je, tutapataje kupona tusipojali? Kuna wakati fulani tulikuwa tunaongea na mke wangu sana. Nikaja kugundua stories za nyumbani kwetu na za nyumbani kwao zinafanana. Kuna visanga vilitokea kwetu. Nilipokuwa namsikiliza nikasikia na kwao vilitokea. Bana nikasema then kuna uwezekano mkubwa hichi tunachosimuliana sasa, baada ya miaka kadhaa, na sisi tutakuja kuwasimulia watoto wetu. Kaambia nimegundua hii kitu. Ipo kwenu na ipo kwetu. Sasa tukaingia. Baba, katika jina la Yesu, yoyote yaliyotokea nyuma, yoyote yaliyowakwamisha, yoyote yaliyowazuia, sisi tumechora mstari, tunavuka, hatuendi nayo katika jina la Yesu Kristo. So nini ninachokufundisha? Roho Mtakatifu alipotuonyesha, aliponionyesha ile detail, maombi yangu yalionyesha nimefanyaje? Nimejali. Sasa umegundua kwa nini wewe kuna mahali huwa unaangukia na hakuna kitu kinachotokea? Yaani unajikuta unajua kabisa hichi kitu kimekuwa, na kuna wakati Roho Mtakatifu mpaka anakupa details, anakurudisha mpaka kwa ndugu na watu, unapewa idadi ya watu na namba ya watu waliwahi kufanya hivi, ikawa hivi, na wewe unaona kabisa hichi kitu nakoenda kinaenda kutokea. Halafu ndio kwanza umegundua hivyo, unaamua siku hiyo unaenda kujipongeza, unajifunga kwa miguu yako, unaenda KFC, unakula na kuku. Then kinachotokea kuanzia hapo sio Mungu, ni maamuzi. Unakula kuku kwa raha gani baada ya kuona hicho kitu? Hakitakuwa automatic. Nimekwambia kwenye wokovu automatic ni kuhesabiwa haki. Hapo lazima uingie useme katika jina la Yesu Kristo, imeandikwa hatukosi kuzijua hila zake. Nimeijua hii hila, ninasimama kwenye nafasi kwa jina la Yesu, na kuanzia sasa chochote ambacho kinataka kujirudia hakitajirudia kwangu kwa jina la Yesu. Chochote kinachotaka kutokea ambacho ni historia hakitakuwa kwangu kwa jina la Yesu. Na kwa neno hili ninasimama kwenye madhabahu kama kuhani wa Bwana kuyazuia yote ambayo unaona yanajirudia kwa jina la Yesu. Hebu simama, sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila ambacho Roho Mtakatifu ananionyesha kinajirudia, ninakikataa. 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 Kwa jina la Yesu. Nenda anza kuomba kwenye maombi yao. Rashanda bakabarababashika. Rikasekebayana bokosika. Paza sauti yako. Omba, paza sauti yako, kikataa. Sijui Roho Bwana amekukumbusha nini, lakini nasikia kukuruhusu ukikatae. Karapo shanda bobosika. Rakaraba baba shanda. Rekoseko payaka. Magonjwa yanayojirudia rudia. Hasara inayojirudia rudia. Kila kinachojirudia rudia. Katika jina la mamlaka la Yesu. Nimesimama kwenye nafasi. Nina kikataa kwa jina la Yesu. Mimi sitapita njia waliopita wazazi wangu. Nitaenda mbali zaidi walivyoenda wao. Sitaanguka maanguko waliopita ndugu zangu. Maana neno la Bwana limenikomboa. Anasema alitukomboa kutoka kwenye mwenendo usiofaa tuliourithi kutoka kwa baba zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Ninajinasua kwa neno la Bwana. Ninajinasua kwa neno la Bwana. Kila eneo ambalo ninajua kabisa ni eneo ambalo nimesimuliwa, nimeona wengine wakipita, nimeona wengine wakifanya, nimeona wengine wakitenda, nimeona wengine wakienenda, na ninaona kuna dalili kwangu kwa jina la Yesu. Haitakuwa kwangu na kwa watoto wangu. Haitakuwa kwangu na kwa watoto wangu. Anasema tumekombolewa kutoka kwenye mwenendo usiofaa tuliourithi kutoka kwa baba zetu. Nimejinasua kwa neno la Bwana. Nimejinasua kwa neno la Bwana. Sitakufa katika umri mdogo kwa jina la Yesu. Sitakufa katika umri mdogo kwa jina la Yesu. Hofu ya kifo haitayasumbua maisha yangu kwa jina la Yesu. Hofu ya kifo haitanisumbua mimi kwa jina la Yesu. Sitafilisika na kupoteza. Nitakapoinuka itakuwa ni safari ya kuinuka kufikia ukomo. Sitaanguka kwenye dhambi kama walivyoanguka ndugu yangu. Nitaishi maisha ya ushindi. Nitaishi maisha ya ushindi. Sitapoteza kibali kama walivyopoteza wengine kwa jina la Yesu. Kibali changu kitatunzwa. Ninayakataa yote yanayojirudia rudia kwenye maisha yangu. Yanayojirudia rudia kwenye maisha yangu. Yanayojirudia rudia kwenye maisha yangu. Ninayakataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Magonjwa yanayojirudia rudia. Matukio yanayojirudia rudia kwenye familia yetu. Kila miezi fulani kuna watu wanapotea. Kila miezi fulani kuna vitu vinapotea. Karapoko pakatapa. Rekoseko pakatapa. Talaka haitapatikana kwenye nyumba yangu. Kuachwa kutapatikana kwenye nyumba yangu.
Watoto wangu hawataomba mikate barabarani. Watoto wangu hawatakosa ada shuleni. Watoto wangu hawatanyanyaswa wanakoenda. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa mikono yako sema ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Kwa neno lako nimejinasua kutoka katika mambo yanayojirudia rudia. Kwa jina la Yesu. Kwa neno lako nimejinasua leo. Nimejinasua leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sitaanguka walipoanguka wengine. Sitazama walipozamisha wengine. Sitaishi yaliyowashinda wengine. Nimechomoka kwa jina la Yesu. 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 Sitakufa kwenye umri mdogo. Nitatimiza siku zangu. Sitaanguka dhambini kwa jina la Yesu. Sitaishi kwenye mahangaiko kwa jina la Yesu. Pe Yesu makofi kama unakubali. Pe Yesu makofi kama unakubali. Katika jina la Yesu tumeomba. Na watu wa Mungu waseme amen. Hebu kaa chini kwa dakika chache. So unasema mchungaji, ni namna gani najinasua kwenye huo mtego? Namna gani najinasua kwenye huo mtego? Jambo la kwanza nilishakwambia ni kwa kufahamu, kwa maarifa. Nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Ni kwa kufahamu, kujua, 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 kujua tu ya kwamba Kristo amenitoa mimi, sitakiwi kutembea kwenye njia hii. Mimi niliwahi kusimama nikamwambia baba yangu, ulivyoanza kanisa wewe sitaanza mimi. Nilisema ilionekana kiburi, lakini hicho ndicho kilichotokea. Na namshukuru Mungu kwake yeye aliichukua positive. Na hicho ndicho kwa sababu nilijua. Biblia inasema wana wa ujanani ni sawa na mikuki kwenye mikono ya shujaa. Maana yake nini? Shujaa aliposimama akiwa na mkuki, anaweza akarusha mkuki ukafika mbali kuliko ambako yeye amesimama. Kwa hiyo mimi sitakiwi kukaa levo baba yangu aliyoishi. No, no. Maana yake maisha yangu hayasogea. We utakiwi kuwa kama wazazi. Usimwambie pastor sasa hivi nashukuru kwa sababu kwa kweli tunakula. No, sio issue ya kula na kunywa. Sio issue hiyo. Ni issue ya kwenda hatua. Anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, mimi ni Mungu wa Isaka, mimi ni Mungu wa Yakobo. Maana yake kwa Ibrahimu kilichoshindikana, Isaka atapiga hatua mbele zaidi. Kwa Yakobo atapiga hatua mbele zaidi. Kwa Yusufu atapiga mbele zaidi. Na ndio Biblia inavyosema. Anasema mzazi mwenye hekima huacha urithi kwa watoto na watoto wa watoto wake. Usiridhike na nyumba moja unayoishi. Kwa maana shukuru Mungu, unajua hata sisi tulikuwa tuna nyumba. Wewe lazima ujenge ya kwako na ya watoto wako. Tena kwa idadi yao. Kisa ongeza. Ukiongeza, ongeza. Ukiongeza ili wajukuu wawe na mahali pa kukaa. So nakimbia tu wajukuu kwamba mama unajua kaeni huko. No, huna pa kuwaweka. Kwa jambo la kwanza tunajinasua kwa maarifa ya neno la Bwana. Na tumeangalia neno la Bwana, moja kati ya kazi ambayo Yesu alifanya msalabani kwa ushahidi wa neno la Bwana. Biblia imesema alitukomboa kutokea kwenye laana ya mwenendo usiofaa tuliourithi kutoka kwa nani? Kwa baba zetu. Maana yake tunaambiwa hapa Mungu alitutoa kwenye patterns ya mambo yasiyo sahihi yanayojirudia rudia kwenye maisha yetu. Hayatakiwi kufanyaje? Kujirudia rudia, kwa sababu sisi tumefanyaje? Tumekombolewa. Nakumbuka neno kukombolewa, nilikuambia kukombolewa ni kulipiwa fidia kwa niaba ya. Kombolewa na kombole na da. Sasa imba kwa sababu unajua kombo imba kwa sababu unajua
mimi mwa kombolewa kombo shara baba yanda bosika nadamu ya
kuna kitu Yesu amefanya kwa mtu hapa aya ya 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 ya
mimi
one more time sema tena kombolewa kombo imba toka ndani damu ya Yesu imekutoa Pe Yesu makofi ya sifa na utukufu katika jina la Yesu. Baada ya kujua jambo la pili unafanyaje? Amini katika kazi kamilifu ya msalaba. Amini. Na nimekuambia kuamini sio kusema naamini. Kuamini ni kusema kutoka moyoni. Na ndio maana kwenye Warumi 10 anasema kwa moyo mtu huamini. Alafu kishaamini ndani ndio unapata haki. Kwa hiyo haki ya ukombozi huu haitatokea mpaka umeamini kwa moyo wako. Mpaka umeamini kwa moyo wako. Na ndio maana nimetaka nikufundishe ili ujue. Na kwenye hichi you don't need to do anything. Unatakiwa tu kuamini. Kwamba mimi, watu wa Mungu naongea kwa unyenyekevu sana mbele za Bwana. Pamoja na neema ya Bwana, ya kila kinachotutokea. Lakini niwaambieni ukweli, niliamini. Watu walionisikiliza mimi muda mrefu, hata kabla hili kanisa, nimekuwa na ukiri wa mambo fulani ambayo ni kama illusions. Na nimewahi kukalishwa mahali fulani. Kabisa, unajua una vitu kama illusions. Yaani una ndoto sana. Na mmoja kati ya marafiki zangu. Unajua una ndoto sana. Lakini mimi nilijua. Na nikasema, kwani kuamini ni bei gani? Kuamini ni bure. Bora niamini hata kisipotokea. Lakini nilifanyaje? Niliamini. Lakini sasa Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Wakati ninadhani nina beti, lakini kumbe Mungu anafanya. Na wewe ulichokiamini kitakuwa. Kwa jina la Yesu. Amini. 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 Mimi ninaamini. Watu 10,000 Dodoma, ninaamini. Simniache, naamini. Amen. Watu wasema unajua vijana. Ndio ninachokiamini. Amen. Wanangu, hebu tuaminini. Kwa sababu kuna saa tutafika utatamani tungeamini pamoja. Amen. Ikiwa Yesu anaishi, anashindwaje kufanya? Ikiwa Yesu anaishi, anashindwaje? Sijui mimi, siamini katika elimu yangu. Elimu yenyewe sina. Sijui hata kama inatosha hiyo, hata hiyo nilionayo. Siamini katika muonekano wenyewe sina. Kwa hiyo ninachoamini ni kile neno la Bwana lilichosema, period. Siamini katika juhudi zangu, maana sina uhakika kama hata hizo juhudi nina ninaamini katika neno. Anasema na vyote vilifanyika katika huyo, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Na ndani yake neno ndimo ulikuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na hiyo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Huyo neno akatoka mbinguni akaja duniani akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu, utukufu kama wa pekee atokaye kwa Baba. Na huo utukufu ndio unatutuma tuseme ya kwamba tunaamini katika kile alichokifanya, hata kama mazingira yamekataa, lakini mioyoni mwetu tunaamini. Mioyoni mwangu ninaamini, mimi sitakufa kama mwanadamu wa kawaida. Ninaamini hivyo, mimi nitatimiza siku zangu. Ninaamini hivyo, mimi ninaamini sitaanguka kwenye aibu. Ninaamini hivyo. Anasema nalikuwa kijana na sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Anasema ametukomboa kwenye laana ya mwenendo usiofaa. Ninaamini. Kwa hiyo kama magonjwa ni mwenendo usiofaa, ninaamini, I believe, sita pita katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, ukiwa umesimama, ukiamini kiri. Kwa maana kwa moyo mtu uamini, na kwa kinywa mtu ukiri. Tamka, tamka, tamka unachotaka kiwe, tamka unachotaka kiwe. Siku moja nikiwa Dar es Salaam kwenye kanisa fulani, nikawaambia watu, wakati nimesimama nikajikuta tu Roho Mtakatifu ameweka ndani yangu, nikatamka nikasema, mimi ninachojua mimi pale Dodoma, hata kama viwanja vya mjini vyote vimeisha, hata ikiwezekana jengo moja lishuke chini ili pawe flat, ama litashushwa na mafuriko ama na watu wa jiji ama na nini, ili kiwanja tu kipatikane, ninaamini chako. Nilikiri hivyo na kipo, kipo, kipo. Mimi nimeanza kukiri ya kwamba Pastor Fred Msungu ni mhubiri wa mikutano mikubwa Tanzania, ana vipindi vya televisheni na redio. Vitabu vyangu vya miaka mitano iliyopita, kasomeni, nimeandika hivyo. Vitabu vyangu vya miaka mitano iliyopita, miaka saba iliyopita, nimeandika hivyo, na majina ya kipindi nilikuwa nayo. Na leo hivyo vitu vipo, havipo? Ukiamini yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Ngoja ni ubiri katika jina la Yesu. Sijui wewe unaamini nini, lakini mimi ninachojua, chochote unachokiamini moyoni mwako ukakitamka, Mungu anaweza akakupa kwa jina la Yesu. Ninaamini ya kwamba Bwana anatuinua na tunakwenda kuwa beacon kwenye mji wa Dodoma. Mimi ninaamini hivyo. Ninaamini Mungu aliniita kutengeneza majitu. Ninaamini waliokaa mbele yangu ni majitu kwa jina la Yesu. Ninaamini si mapenzi ya Bwana sisi tuteseke kwa magonjwa, tuteseke kwa umasikini, tuteseke katika mambo mengine, kama alivyokuwa hapendi tuteseke katika dhambi, hivyo hivyo hapendi tuumwe, hivyo hivyo hapendi tuwe masikini. Ninakataa roho ya umasikini kwako. Hautakuwa masikini wewe, hautakuwa masikini wa roho wala wa vitu, wa kiroho wala wa kimwili. Ninayakataa magonjwa ya simu kwako, ninayakataa magonjwa ya kuambukiza kwako, ninakataa tabia zinazowafukuza watu wa ukoo wako. Ninaamini, sema Yesu naamini. Nisaidie kutokuamini kwangu. Yule mtu akamwambia, Bwana naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Shata ta 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 ta, shata ta ta ta, shata ta ta, shata ta ta.
Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.